aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i na početku smo aktuelnosti. Deveti april 2021. godine iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Srpskoj 353 slučaja virusa korona, preminula 34 lica, stabilizacija broja oboljelih na sedmičnom nivou. Od ponedjeljka 12. aprila svi osnovci u školskim klupama, odlučio Republički štab za vanredne situacije. U Srpskoj nastavljena vakcinacija narednih dana, očekuje se veća količina ruske vakcine. Razmatramo povećanje plata zdravstvu, policiji i prosvjeti, izjavio Dodik. Učenici od 6. do 9. razreda u ponedjeljak 12. aprila vraćaju se u školske klupe. Odlučeno je na današnjoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković rekao je da se dozvoljava i rad muzeja i drugih kulturnih institucija. Međugradski saobraćaj može se odvijati pod uslovom da maksimalni broj lica nije veći od broja mjesta. U gradskom saobraćaju dozvoljeno je 50% putnika od broja registrovanih sjedećih mjesta. Dozvoljen je i trenažni proces sportista u grupama, maksimalno do 30. U nastavku aktualnosti prenosimo cijelu preskonferenciju.
Na završenoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije donesen je zaključak kojim je definisano da od 12.4. do 19.4. dozvoljava se rad školama od 6. do 9. razreda, odnosno djeca se ponovo vraćaju u školske klupe. Također u ovom istom vremenskom periodu dozvoljen je također rad muzeja i galerija. Kada govorimo o organizaciji saobraćaja, kroz analizu same epidemiološke situacije, predloženo je i usvojeno je da se međugradski drumski saobraćaj organizuje na taj način da je maksimalni broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih sjedećih mjesta, dok u gradskom i prigradskom saobraćaju taj kapacitet je maksimalno 50%, odnosno maksimalan broj lica je mora biti jednak broj 50% od registrovanih sjedećih ili stajaćih mjesta, odnosno punom kapacitetu samog prijevoznog sredstva. U periodu od 12.4. do 19.4. također puštaju se, odnosno vraćaju se ponovo u rad trenažni proces amaterskih organizacija, sportskih organizacija i sportista, ali u grupama do 30 lica, znači maksimalan broj lica koja mogu biti u isto vrijeme prisutna na samom treningu, odnosno u tom vremenskom periodu je broj 30, maksimalan broj 30, dok profesionalne takmičarske aktivnosti su dozvoljene. Ovdje moram napomenuti, dozvoljen je trenažni proces amaterskih sportskih klubova, odnosno sportskih organizacija, nisu i dalje dozvoljena takmičenja kad govorimo o amaterskim organizacijama, dok zaključak je identičan kad govorimo o samim profesionalnim sportcima, odnosno organizaciji njihovih sportskih dešavanja. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, ono što možemo sa sigurnošću reći da u ovom trenutku, pored pogoršanja same epidemiološke situacije, mi u toku ove sedmice imamo određen period stabilizacije, što nam budi određenu nadu da ćemo u naredne sedmice imati stabilan broj pozitivnih lica na dnevnom nivou. Sa procentima koji smo imali prethodne sedmice, vidimo da imamo blagi pad broja pozitivnih lica na dnevnom nivou. Također, broj hospitalizovanih lica polako ulazi u jednu ravan, odnosno u platu koji smo očekivali da će se desiti nakon maksimalnog broja pozitivnih lica koji smo imali, tako reći, protekle sedmice. Samim tim, očekujemo da i u narednom periodu imamo malo bolju epidemiološku situaciju što smo imali u prethodnom periodu, odnosno da taj period stabilizacije zauzme malo jači tok. Moram podsjetiti da zadnji period stabilizacije trajao između 4 i 6 nedelja, odnosno 4 i 7 nedelja. Toliko nam je bilo potrebno da krenemo, da padamo sa brojem pozitivnih lica na dnevnom nivou. Nažalost, jedina brojka koja raste u toku ove sedmice, to je broj preminulih, koji je uzročno-posljedičnom vezom kada imamo veći broj lica koja su hospitalizovana. Nažalost, da ćemo imati veći broj lica koja će sigurno izgubiti bitku sa samim virusom korona u narednom periodu. Veći broj hospitalizacija podrazumio je ogroman pritisak na sekundarni nivo, ali također i na primarni nivo koji je preuzeo određen dio samog liječenja lica koja imaju srednje težu i težu kliničku sliku u smislu ambulantnog liječenja, tako reći dnevnih bolnica gdje primjenjuju određenu terapiju. Kada uzmemo sve ove činjenice u obzir, i dalje možemo reći da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj izuzetno nepovoljna, da ona za sad ima karakter stabilizacije, međutim, brojevi na dnevnom nivou su i daleko visoki kada uzmemo kakve bi mi željeli da imamo u ovom trenutku, uzmajući i sam proces vakcinacije koji se odvija u Republici Srpskoj. Ne moramo više puta napominjati da sama vakcinacija zavisi i od epidemiološke situacije. Ogroman broj zdravstvenih radnika raspoređen u segmente liječenja, zbrinjavanja pacijenata od boljih od virusa korona i na ovaj način pokušavamo zaštiti upravo tu populaciju. Kada uzmemo u obzir da je u toku vakcinacija populacije preko 65 godina upravo one populacije koja je najpodložnija razvijenju teže kliničke slike i koja nažalost najčešće i izgubi borbu sa samim virusom, kada uzmemo prosjek godine u proteklom periodu, ne moramo posebno napominjati koliko je značajno da se oni upravo vakcinišu. Mi smo izuzetno zadovoljni odzivom građana preko 65 godina kada govorimo o samom procesu vakcinacije, ali također moramo napomenuti osoba koja je vakcinisana makar jednom dozom vakcine i ako se zarazi virusom korona, mnogo je blaža epidemiološka slika, odnosno mnogo je blaža klinička slika te osobe nego kakva bi bila da nije primila niti jednu dozu. Upravo je to najbolji argument u borbi protiv samog virusa korona, odnosno da kažemo u promovisanje same vakcinacije. Kada govorimo o bilo kom okupljanju, kada govorimo o bilo kom procesu koji se odvija u Republici Srpskoj, neophodno da se poštuje epidemiološke mjere. Nažalost, svjedoci smo da u određenim situacijama građani iz različitih razloga ne poštuju epidemiološke mjere. Naročito je bitno poštovanje epidemioloških mjera prilikom čekanja na vakcinaciju. To i dalje podrazumijeva distancu, nošenje zaštitne maske, odnosno fizičku distancu i naravno samu dezinfekciju prilikom ulaska u vakcinacioni centar, odnosno u prostoriju gdje se vrši vakcinacija. Mi apelujemo na sve građane da imaju razumijevanje. Cilj svakog doma zdravlja, odnosno svake zdravstvene ustanove koja vrši vakcinaciju, da na što bezbjedniji način izvrši vakcinaciju, da se što manje dovede u rizik bilo koja osoba koja pristupa vakcinaciji. Kada govorimo o samim recidivima, procentualnom odnosu, ne možemo govoriti u ovom trenutku u Republici Srpskoj, ali ono što neki svjetski standardi govore je da on otprilike ide negdje do 1% od ukupnog broja zaraženih lica. Međutim, mi možemo očekivati u narednom periodu da taj procenat raste iz jednostavnog razloga virusa, odnosno sojevi cirkulišu kroz populaciju. Ono što u određenim podacima vidimo da jedan dio tih osoba razvije blažu kliničku sliku, međutim imali smo situacije da osobe razviju težu kliničku sliku nego što su imali prvi put kada su se zarazile virusom korona, što opet morate uzeti u obzir kroz analizu da li je ta osoba u istom trenutku imala isto stanje imunog sistema, da li je bila pod određenom terapijom. Uzimamo u obzir da li boluje od određenih hroničnih bolesti koji također utiču na kretanje samih kliničkih slika itd. itd. I u Republici Srpskoj smo imali određene osobe koje su također imale dva puta virus korona, koji su se dva puta zarazile samim virusom korona. Različita je bila klinička slika, od blaže do teže i samim tim mi se vodimo ciljem da upravo kroz vakcinaciju mi ćemo zaštiti tu osobu koja ima određen nivo antitijela. Nažalost, imamo situaciju da pojedini građani čestim mjerenjem antitijela sami sebe ubjeđuju da su zaštićeni od virusa korona. Nivo antitijela u određenom trenutku ne znači vam ništa ako on ima kontinuitet, odnosno da taj nivo antitijela ima način zaštite vašeg organizma. Jedino vakcina vam pruža kontinuitet antitijela, odnosno zaštite vašeg organizma od samog virusa. Ako ste prebolili koronu, ako je proteklo više od mjesec dana od zadnjih vaših simptoma, nemate nikakav problem da se vakcinišete, naravno ako pripadate populaciji koja se u tom trenutku vakciniše. Kada uzmemo u obzir sve vakcine koje dolaze u Republiku Srpsku, mi formiramo plan same vakcinacije, odnosno sam plan distribucije koji Republički štab za vanredne situacije odobrava, na način da se prioritetno uzmeju vakcine koje imaju najkraći rok trajanja prije svega, iz razloga ne želimo da ugrozimo same vakcine, odnosno njihovo uništavanje. Broj 2 predstavlja ona populacija koja može da primi naravno tu vakcinu, koja je preporučena, da li je to populacija od 18 do 65 godina ili od 16 do 65 godina, samim tim takva preporuka dalje ide. Kada govorimo o AstraZeneca vakcini, nažalost, kroz više mjesečno bombardovanje informacija svih građana, ne samo Republike Srpske, već sigurno i svijeta, sa različitim uticajem vakcine na zdravlje građana, prije svega AstraZeneca vakcina je bezbjedna vakcina. Sigurna vakcina, prošla je kontrolu i Evropske agencije za lijekove, ali prošla je kontrolu i zemlje proizvođača i također mnogih okolnih zemalja, da tako kažem, u komšiluku, koje već koriste samu vakcinu. Ono što su pojedine zemlje uvele, to je da je preporuka da se mlađi od 60 godina ne vakcinišu zbog određenih neželjenih dejstava koji su se javili. Međutim, Evropska agencija za lijekove, ali i Svjetska zdravstvena organizacija, zauzeti zvančan stav vezano za to kroz odgovarajuće analize. Ono što mene posebno raduje je da jako brzo informacija, kada govorimo o pojavi neželjenog dejstva, dolazi do Evropske agencije za lijekove, ali svih drugih svjetskih agencija, da se ona obrađuje, analizira, otvori se istraga koja se završava na odgovarajući način i dostavlja se informacija javnosti. Upravo to pokazuje funkcionisanje samog sistema vakcinacije, ali kruženje informacija. Mi očekujemo u narednom periodu da građani budu svjesni, AstraZeneca vakcina je sigurna, ima sve potrebne dozvole i kontrolni nadzor laboratorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i na taj način njena upotreba je sasvim bezbjedna. Dom zdravlja Banja Luka je želio na ovaj način da pokaže upravo to, da sve osobe koje prime AstraZeneca vakcinu su bezbjedne. Naravno da reakcija organizma zavisi od osobe do osobe, ali tako je za svaku vakcinu, bez obzira da li je u pitanju vakcina protiv koronavirusa ili je to vakcina protiv bilo koje druge zarazne bolesti. Moramo biti svjesni činjenice da u ovom trenutku najveća korist je upravo zaštita osobe od mogućnosti zaraze, odnosno mogućnosti razvijanja težih kliničkih slika.
I u nastavku aktualnosti o epidemiološkoj situaciji. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 časa virus korona potvrđen kod još 353 osobe od ukupno testiranog 1041 uzorka, a prijavljena su i 34 smrtna slučaja. Podaci su Instituta za javno zdravstvo Srpske. Nakon sjednice Republičkog kriznog štaba saopšteno je da je prisutna određena stabilizacija broja oboljelih na sedmičnom nivou, pripremio Nemanja Ratkovac.
Primjetna je stabilizacija broja oboljelih na dnevnom i sedmičnom nivou, izjavio direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković i dodao da je zbog prevelikog broja hospitalizovanih pacijenata počeo rasti broj smrtnih slučajeva.
Sa procentima koji smo imali prethodne sedmice vidimo da imamo blagi pad broja pozitivnih lica na dnevnom nivou, također broj hospitalizovanih lica polako ulazi u jednu ravan, odnosno u platu koji smo očekivali da će se desiti. Nažalost, jedina brojka koja raste u toku ove sedmice, to je broj preminulih.
U COVID bolnicama u Bijeljini na liječenju je 95 pacijenata, najveći broj od početka pandemije. 22 su na respiratoru, 58 na kiseoničnoj terapiji, a u protekla 24 časa hospitalizovano je 11 novih pacijenata, ističe načelnik pulmološkog odjeljenja bolnice Sveti Vračevi Bijeljina Slađana Trivković.
Mi smo imali bolesnika koji je 60. godište, koji je došao vrlo teškog opšteg stanja, koji je sve mjere ispoštovao, znači terapijske, koji se na vrijeme javio. I ovo je jedan primjer, nažalost, koji nam govori koliko je ovaj virus opasan.
Nekadašnji pacijent Bijeljinske COVID bolnice, 39-godišnji Nemanja Paleksić, imao je tešku kliničku sliku i 30 dana bio na kiseoničnoj podršci. Nakon oporavka, danas se vakcinisao, kaže da je ovaj virus izuzetno opasan.
bolest je opasna, bolest ne bira, pogađa sve, sa mnom su ležali, nažalost, preminula je bila jedna osoba koja je 91. godište, preminulo je dosta ljudi.
Na COVID odeljenju Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović hospitalizovana su 62 lica, od kojih je 31 na kiseoničnoj terapiji, a dva su pacijenta na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Zbog povećanog broja hospitalizovanih, već neko vrijeme je u funkciji prvi sprat zgrade psihijatrije, poručuje direktor bolnice Andrija Vukotić.
Iz Prijedorske opštine je hospitalizovano 38 pacijenata. Kad pogledamo 38 pacijenata na grad, skoro 90.000 stanovnika, to nije uopšte puno. Ali, juče je bilo 20 pacijenata iz Novog Grada, koji su trenutno na hospitalizaciji u našoj ustanovi, i 10 pacijenata iz Kozarske Dubice.
U Derventi se u proteklih 7 dana pogoršala epidemiološka situacija, jer je trenutno 95 slučajeva aktivnih, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona, ističe epidemiologove ustanove Milena Bijegović-Đujić.
To je zaista značajno povećanje broja i oboljelih i lica koje su sa njima bila u kontaktu, koja su pod nadzorom. Povećan je broj lica koje se javljaju na pregled u COVID ambulantu.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa prijavljene su 4504 uzorka, od kojih je 651 pozitiva na virus korona, a prijavljeno je 46 novih smrtnih ishoda.
Lica starija od 65 godina vakcinisana su danas protiv COVID-a vakcinom AstraZeneca na Banjalučkom velesajmu bez zakazivanja termina. Na raspolaganju je bilo 10 ekipa zdravstvenih radnika. Ova kategorija stanovništva vakcinisana je danas u Istočnom Sarajevu i Višegradu, informiše Aleksandar Javorec.
Građani koji su došli da se vakcinišu na punktu za vakcinaciju na Banjalučkom velesajmu kažu da je zdravlje najvažnije.
Kad sam čula da ima ovo bez najave, došla sam da ne čekam da me zovu. Vjerujem u vakcinu i hoću da budem savjestan građanin, da ispoštujem ovo što struka preporučuje.
Odgovorno tvrdim da svi treba da se vakcinišu, pogotovo stariji ljudi, ali i mlađi.
Ja sam 75. godine uzeo i drago mi je što sam se vakcinisao danas.
Ja sam zadovoljna, nemam riječ, preporučujem i drugima, bolova nemam, dobro se osjećam nakon par minuta, preporučujem da i drugi svi dođu. Za sve nas da bi to bilo dobro.
Svaka vakcina je efikasna i bezbjedna, kontraindikacija je vrlo malo, tvrdi specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka Mladen Šukalo.
Naime, jako je bitno prepoznati značaj vakcinacije, jer na ovaj način štitimo ne samo pojedince, nego štitimo zajednicu u potpunosti. Naime, stičemo kolektivni imunitet u sredini, u zajednici u kojoj živimo, te samim tim sprečavamo širenje epidemije.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je danas da je vakcina AstraZeneca bezbjedna, te da je prošla kontrolu Europske agencije za lijekove, zemlje proizvođača, ali i mnogih okolnih zemalja koje već koriste.
AstraZeneca vakcina je sigurna, ima sve potrebne dozvole i kontrolni nadzor laboratorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, i na taj način njena upotreba je sasvim bezbjedna. Dom zdravlja Banja Luka je želio na ovaj način da pokaže upravo to, da sve osobe koje prime AstraZeneca vakcinu su bezbjedne. Naravno da reakcija organizma zavisi od osobe do osobe, ali tako je za svaku vakcinu, bez obzira da li je u pitanju vakcina protiv koronavirusa ili je to vakcina protiv bilo koje druge zarazne bolesti.
Dinamika imunizacije u Srpskoj je na zadovoljavajućem nivou, a u narednim danima očekuje se veća količina ruske vakcine, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Prema njenim riječima, trenutno je nešto smanjen broj vakcina koje se distribuišu po lokalnim zajednicama, ali očekuje da se to ubrza dolaskom ruskih vakcina u narednim danima.
Mi očekujemo sada prvo veću isporuku ili solidnu isporuku kad je riječ o ruskim vakcinama koje se dešavaju narednih dana, a onda u drugoj polovini aprila iz evropskog mehanizma također treba da stignu vakcine. Nakon toga opet idemo sa ovim distribucijom, dakle iz Covaxa i slično. Dakle, mjesec april, druga polovina i maj bi trebalo da budu mjeseci u kojima zaista će imati, dakle, dovoljno vakcina za sve one koji žele da se vakcinišu.
Vakcinacija lica starijih od 65 godina nastavljena je u Istočnom Sarajevu. Nakon što je juče vakcinisano 90 lica, Dom zdravlja Istočno Sarajevo danas je u prostoru Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo obavio imunizaciju još 100 građana prvom dozom AstraZeneca. Ljekar u Domu zdravlja Istočno Sarajevo Jelena Petrović.
Sve ide po planu što se tiče vakcinacije, apsolutno nikakvih problema do sada nije bilo. Hvala Bogu, znači sve pacijente što smo vakcinisali, niko se nije požalio, niti su se naknadno prijavili da su ispoljili neko neželjeno dejstvo. Tako da je sve super sad za sad. Druga doza vakcine ide, znači što se tiče AstraZeneca, ide od 4 do 12 nedelja, tako da će svi pacijenti koji danas i juče budu vakcinisani biti naknadno obavješteni kada dođu na drugu dozu vakcine.
U Višegradu je počela vakcinacija protiv virusa korone za stanovništvo starije od 65 godina. Direktorka Doma zdravlja Višegrad Snežana Đurović i doktor porodične medicine Goran Lončarević poručili su da je važno da se građani jave u tačno zakazani termin, da ne dolaze bez poziva i da se tokom vakcinacija i kasnije pridržavaju svih preporučenih epidemioloških mjera.
Sada je obavljena vakcinacija u Zavodu za žensku decu i omladinu, njih 96 štićenica je vakcinisano u prošloj sedmici, a od danas je krenuo u Domu zdravlja Višegrad. Mi svakog četvrtka šaljemo broj doza koje su nam potrebne. Za sada, kažem, dobili smo 70 vakcina, pacijenti su pozvani po timovima, svom timu primit će vakcinu.
Vidim optimizam na licima ljudi koji dolaze da se vakcinišu. Ne postavljaju ljudi pitanja uglavnom, mislim da su svi sa radošću, zaista da ponovim, sačekali ove aktivnosti i očekujemo da nastavimo imunizaciju i da nastavimo borbu koja je zaista po svemu najefikasnija protiv ovog virusa.
Za vakcinaciju na području opštine Višegrad prijavljeno je više od 600 lica starijih od 65 godina. Proces imunizacije na COVID-19 u Brčkom, koji je počeo 31. marta, teče planiranom dinamikom. Vakcinisani su zdravstveni radnici, lica na hemodijalizi i lica smještena u domovima za stare.
Svako bira svoju stranu. gutljaj vina, gutljaj otrova. I ne znam kada ni zašto smo u naviku zaludali. Zato i najviše bole reči koje smo prečutali. Dok svako bira svoju stranu postelje, sve dublji je jaz. Još tvoje bi u sredini moglo da se budi pored nas. Dok svako sebi kapu sprema, duša mađavo se raduje. Gde ponoć dođe po svoje, tu ljubav kofere već pakuje. Dok svako vira svoju stranu, se budi pored nas. Dok svako sebi kapu sprema, duša mađavo se raduje. Gde ponos dođe po svoje, tu ljubav kopere već pakuje. Gde ponos dođe po svoje, tu ljubav kopere već pakuje. Gde ponos dođe po svoje,
danas je 29, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je gostujući u programu naše televizije da će biti razmotrena mogućnost povećanja plata zdravstvu, policiji i prosvjeti u Srpskoj. Kompletan razgovor sa Dodikom možete pratiti večeras na programu našeg radija i televizije od 20:15.
Mislim da će Republika Srpska biti finansijski stabilna u ovoj godini da i neće biti zastoja ni u platama, ni u penzijama. Mi želimo da ih gledamo i računamo, preračunavamo, tražimo razloga da se zdravstvenim radnicima povećaju plate, odnosno daju određene naknade. To naravno će ići prema policiji, prema prosvjeti i vjerujem da ćemo po nekim našim očekivanjima i mojim sam za mjesec, dva dana moći izaći sa jasnom računicom šta bi to bilo. To bi bilo gotovo jedinstveno da u uslovima pandemije ipak nađemo potencijal da možemo osigurati takvo kretanje.
U nastavku teme iz lokalnih zajednica. Opština Ribnik je politički i financijski stabilna, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović nakon razgovora sa načelnikom Nebojšom Karaćem. U ovoj opštini u proteklom periodu realizovano je nekoliko značajnih projekata. Sredstvima vlade Srbije Srpske i opštine Ribnik izgrađen je i vrtić, informiše Zorana Marković.
U ovoj opštini više projekata je realizovano sredstvima iz lokalnog i republičkog budžeta. Ribnik osim kroz infrastrukturne projekte pokušava da obezbijedi dobar ambijent za život, kaže načelnik Nebojša Karać.
Da smo opština koja je prva uvela da stipendira sve studente, znači sa područja naše opštine, i studente prve godine studija i studente na privatnim i društvenim fakultetima, da smo prva opština koja je 2019. uvela besplatan prevoz za sve učenike na području naše škole, kako srednjih, učenike srednje škole, tako i učenike osnovnih škola. Vi znate da smo se mi ovdje vratili nakon Dejtonskog sporazuma, da je ovo bila jedna livada, a evo sad da mi smo opština koja ima perspektivu, opština koja ima sve uslove za normalni i dalji razvoj.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović zadovoljna je stabilnošću ove opštine i najavljuje i dalje pomoć institucija Republike Srpske, posebno u razvoju turizma.
S obzirom da je Ribnik pokazao veliki potencijal za turizam i da je uspjevao u ta neka redovna normalna vremena da privlači ljude, za neko naredno vrijeme sigurno će biti još projekata koji će biti usmjereni na turističku sferu. Razgovarali smo danas o tome na koji način uposliti žensku radnu snagu ovdje, s obzirom da je muška radna snaga dakle, već zaposlena ili u različitim sektorima, od šumarstva pa nadalje. I sigurno će se moći sav ovaj potencijal ovdje i prirodne ljepote i zdrava hrana i sve što nudi, dakle, ovaj prostor staviti u punu funkciju.
Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Nikola Janković upoznao je predsjednicu sa epidemiološkom situacijom u ovoj opštini, koju je ocijenio kao zadovoljavajućom, s obzirom na to da je od početka pandemije registrovano ukupno 292 oboljela od virusa korona.
Međutim, u posljednjih možda evo nekih 20-ak, 15-20 mjesec dana primjetan je, ali blaži porast pozitivnih slučajeva, a ono što možda malo i zabrinjava je što je jedan broj njih sa težom kliničkom slikom.
Predsjednica Republike Srpske posjetila je i Dom omladine kao i novo izgrađeni vrtić u Donjoj Previji. Za izgradnju vrtića vlada Srbije donirala je 99.000 maraka, vlada Srpske 70.000 maraka. Riječ je o prvoj predškolskoj ustanovi u Ribniku, kaže VD direktora Zorica Stojanović.
Naši kapaciteti maksimalni jesu za nekih 60-70 djece, međutim u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom to će za početak biti neki 40. Biće dvije vaspitne grupe, organizovan rad u cjelodnevnom i poludnevnom trajanju. Iskreno veliki je značaj za ovaj kraj radi socijalizacije djece. Mislim da će ovo biti od velikog značaja i koristi za našu djecu i roditelje.
Predsjednica Cvjanović ističe da su u okviru vrtićkog objekta izgrađene i dva stana namijenjena vaspitačima i da se tu neće stati.
Planuje opštine da se gradi jedna zgrada za mlade bračne parove i ja mislim da tek kad i taj dio završimo, za što će naravno opština imati podršku Republike, onda možemo da govorimo da smo sve situirali ovdje na jednom mjestu i da to sve ima smisla, kao što i nastojanja da se u blizini opštine, dakle stari jedan objekat, pretvori u objekat koji će rekonstruiše, koji će služiti kao, da kažem, jedna zgrada, jedno mjesto kao administrativni centar za sve republičke institucije koje se nalaze ovdje u opštini. Dakle, mnogo toga radimo zajedno.
Predsjednica Republike Srpske posjetila je i spomen sobu poginulim borcima Vojske Republike Srpske i položila cvijeće.
Posle svega, posle dugih godina.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Na kraju aktuelnosti jedna svjetska tema. Nakon polugodišnjeg zatišja odnosi između Rusije i Ukrajine su jedna od glavnih tema u svjetskim medijima. Zapadni mediji puni su snimaka kretanja borbenih vozila ruske vojske i vijesti o hiljadama vojnika na sjevernoj i istočnoj ukrajinskoj granici. Da li se radi o manevrima ili nečemu drugom? Na ovo i niz drugih pitanja vezanih za odnose dvije zemlje, odgovore su me potražili od profesora međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloša Šolaje. Razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Profesora Šolaje, svjedoci smo da su odnosi Rusije i Ukrajine jedna od glavnih vijesti u svjetskim medijima. Zapadni vojni analitičari kažu da je Rusija nagomilala trupe i strateško naoružanje na Krimu i duž istočne granice Ukrajine. Šta je namjera Rusije i kakvu poruku šalje Ukrajini i Zapadu koji podržava vlasti u Kijevu?
Činjenica je da su od same tranzicije, dakle praktično od dezintegracije Sovjetskog saveza vlasti u Ukrajini izražavale prilično veliku naklonost prema NATO i širenju NATO-a i činjenica je da postoje i brojne aplikacije da Ukrajina uđe u NATO, a samim tim to bi značilo i da bi NATO došao bukvalno na granicu Rusije i ostvarilo bi se ono što je još i Brzezinski u velikoj šahovskoj tabli nagovještavao, da bi onda time Rusija prestala da bude evropska zemlja, ostala samo azijska i to bi zaista bila jedna ključna geostrateška promjena. Rusija kao ozbiljna zemlja, posebno zemlja u usponu i zemlja koja je na put povratka da postane zaista istinska, ravnopravna, globalna sila kao i druge, ne može to sebi da dozvoli i zbog toga je i nastala čitava ta geostrateška razlika i sa odvajanjem nekih dijelova Ukrajine u posebne cjeline kao nešto što nije u skladu sa interesima centralnih vlasti Ukrajine. I činjenica da je i to jedna poruka koja govori da NATO ne smije da dođe na granice Rusije. Problem je u tome između ostalog što se NATO i širio mimo dogovora koji su bili u vrijeme kraja hladnog rata između Regana i Gorbačova. Tad se govorilo NATO se neće širiti, neće čak i na istočnu Njemačku, ali evo, proširio se jako mnogo i sad se govori o Ukrajini kao zemlju bliskoj NATO i Rusija to ne može dozvoliti, o to da je ta geostrateška činjenica da Rusija jednostavno smatra da ne smije dozvoliti da zapadne sile kroz NATO ili na bilo koji drugi način dođu na njene granice i to je nešto što je čisto geostrateško pravilo.
Kao odgovor iz Moskve stigao je u obraćanju portparola predsjednika Rusije Vladimira Putina Dmitrija Peškova koji je Zapadu odgovorio da Rusija ima pravo premještati svoje trupe na svojoj teritoriji.
Na stranu to što Zapad pokušava da reguliše sve odnose u svim državama pa i u Rusiji. Rusija mislim, ona je i dalje velika sila. Bez obzira na to da li kvalifikujemo kao globalno, regionalno, ali to je jedna sila koja uvažava respekt, pogotovo posljednjih godina kad je Rusija i u tehnološkom smislu zaista stigla, čak i prestigla Zapad u mnogim segmentima koji se odnose na razvoj naoružanja i u mnogim segmentima kada je odnosi prodaja tog oružja, je gotovo stigla po dimenzijama komercijalnim, ekonomskim dimenzijama prodaju oružja kao i Amerika. Prema tome nije to jednostavno na takvoj sili prijetiti i u tom smislu je Rusija zaista jedna od onih rijetkih zemalja koja danas može reći da je potpuno suverena, a da ne govorim nezavisna i samostalna u odlučivanju. Međutim, sve te kritike se odnose upravo na situaciju oko Ukrajine, jer vidi se da su i sankcije Evropske unije, sankcije Zapada vezane za Krim, u kojoj koji je danas postao zaista i sastavni dio i političkog sistema i teritorijalnog integriteta i sistema suverenosti Rusije. Tako da niko nema pravo da u tom smislu kritikuje Rusiju, ali je činjenica da se pokušava na svaki način umanjiti njena geostrateška pozicija, njen geostrateški utjecaj, naravno njeno geopolitičko značenje u svemu. Činjenica isto tako da je Ukrajina vrlo kompleksna zemlja i da se to tek sad otkriva da je to zemlja koja je nastala, odnosno država nastala tek nakon dezintegracije Sovjetskog saveza od više raznih tendencija i raznih državnih interesa od Poljske, Rusije do ne znam nije nekih drugih i u kojima ona ne može da nekako sredi taj svoj unutrašnji identitet, a da ne računa na to šta su interesi Rusije, pogotovo sada nove pokrajine koje ne prijete oduzimanju suverenosti Ukrajine, ali sasvim sigurno utiču na njenu unutrašnju i organizaciju, unutrašnji identitet, a to su Donjecka i Luganska.
Dosta se pomijenili puta pripajanje ovoga Krima Rusiji. Čini mi se da Zapad ne može da to na neki način uzme novo za gotovo i da je to jedna prirodna stvar i da će Krim koji čine gotovo 100% narod ruski da se pripojiti matici.
Situacija sa Krimom istorijski, geopolitički i geostrategički je vrlo komplikovana. U suštini radi se o teritoriji Rusije koja je stotinama godina bila Rusija i koja je predstavljala glavnu otpornu tačku Rusije u Crnom moru, a to je Luka Sevastopol, i koja je sticajem okolnosti upravo zbog toga što u vrijeme socijalizma, kad se nije vodilo mnogo računa šta, kome, gdje, kako pripada, došla u sastav Ukrajine, a s time je došla u opasnost i to da ruska strateška luka u Crnom moru, gdje je bila skoncentrisana i danas je skoncentrisana glavnina ruske flote, da ta luka Sevastopol jednostavno bude otuđena od bilo kakve veze sa Rusijom. Činjenica isto je tako da je bez Krima Rusija na Crnom moru bila svedena na svega 50 km obale, što za jednu takvu silu koja bez obzira na trenutne okolnosti i okolnosti tranzicije u kojima se zadesla 90. godina prošlog vijeka zaista predstavlja jednu veliku globalnu silu i da ona nije mogla da dozvoli tako jedan skroman geostrateški potencijal kada je u pitanju pomorska moć u Crnom moru. I na kraju kad se desilo da se Krim ne samo opredijelio nego u suštini vratio okrilje Rusije, naravno to Zapadu njegovim geopolitičkim i geostrateškim interesima ne odgovara i otuda ta kritika. Ta kritika se odnosi na to da se umanji uopšte vojna moć Rusije i njen geostrateški položaj kada je u pitanju flota na Crnom moru, ali evo u ovom trenutku je nemoguće promijeniti faktički tu situaciju koja je tamo uspostavljena, tako da Rusija i dalje ostaje i znači suvereni vladar na prostoru i Krima, a u smislu i vojne strategije i vojnih odnosa ostaje ključni igrač na Crnom moru.
Da li sadašnji status Donbasa i Luganska može biti neki okidač za neki veći sukob?
To naravno može da bude okidač ukoliko se Zapad svrstao iza Ukrajine i insistirao na tome da Ukrajina vojno riješi taj problem, odnosno taj problem izražavanja interesa Donjecka i Luganska. U principu možemo se složiti oko toga da čak ni Rusiji nije stalo da te teritorije budu nezavisne, ali da budu teritorije sa izraženom autonomijom koja može da utiče na unutrašnje odnose Ukrajine, jer u ovom trenutku je nemoguće očekivati da bi zbog Ukrajine i zbog tih teritorija izbio neki novi treći svjetski rat koji bi se vodio nuklearnim sredstvima. Ako bi se i desio, onda bi zaista bilo sve upotrebljeno. Ali znači u ovoj situaciji može se zaista govoriti o tome da i Donjec ni Luganjski neće biti krajnji razlog sukoba u tom prostoru, ali da je sasvim sigurno da su oni izraz određenih interesa koji su sasvim legitimni. I geopolitički interes jer Rusija ima potpuno kao velika sila potpuno pravo da brani svoj interes.
Svjedoci smo da u medijima, to smo zabilježili, da je Evropska unija i Sjedinjene države i NATO savez izrazili podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Čak i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg telefonom razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim. Znači, to je otvorena podrška.
To je sad izražavanje interesa i uzimanje definitivnih pozicija i najvjerovatnije će se ravnoteža uspostaviti između tih interesa NATO-a i interesa Rusije, a to bi u principu značilo i status quo uz neke manje šarke, ali u ovom trenutku ne postoji zaista neka situacija u kojoj bi Ukrajina mogla da pređe na jednu ili na drugu stranu.
Evo i za kraj ovoga našeg razgovora samo još pitanje. Da li Rusija na neki način želi da se revanšira Zapadu zbog ovih sankcija koje su uvedene, a vezane su za Krim?
Ruski interes da ne dozvoli da se Zapad, a to se dešava i kroz NATO kao sredstvo, zaista naseli na granicu Rusije i u tom smislu treba posmatrati sve politike. Ne radi se o nekim konkretnim dnevnim politikama koje su vezane za Krim, ali je činjenica da je ovo ukupni okvir odnosa i da Rusija pogotovo u zaštiti svojih interesa koji su i državni, i nacionalni, i teritorijalni, i svaki drugi, a naravno i budući interesi ukoliko ona ima namjeru i na onome što radi da postane svjetska sila, da ne dozvoli da se pređe na njene granice i ova situacija sa Krimom je dio ukupnih politika i dio ukupnih napora u tom pravcu.
Profesore Šulaja, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama na poziv.
Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šulaja.
Poštovani slušalci, 17:51, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Gordana Erak, tonsko-tehnički realizator programa Ognjen Jutanović, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program, u 18:00 slijedi najnoviji pregled vijesti.